эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску отбылся з'езд Аргкомитету Руху Солидарности «Разом». Керовником Аргкомитету обраны политик и правооборонца Вячеслав Сивчик. Рух «Разом» зародился в 2006 году на хвале подеи после президентской кампании. Его мета – сприять солидарности усіх громадских инициатив, у першую чергу культурологичных, скерованных на демократичное развитие Украины, и предпринимательских. Предпринимальник з Волковыску Михалай Аутухович уже 52 дні у Менском следчим изоляторе тримає голодовку протесту. Як почувається в'язень і що нового у ягоній кримінальній справі? Чому дагэтуль не ўжытая амністыя да другого вядомага зняволенага грамадзяніна США Эммануіла Зельцера? Навіны збіраў Олег Грузділовіч.
Як пачуваецца Мікалай Аўтухович на 52-й дзень галадоўкі? Адвакат Павел Сапелка кажа, што Аўтухович згубіў за галадоўку болей за 25 кілаграм. Штотыдзень ён страчвае па 3-5 кілаграмаў вагі, але мужна трымаецца і гатовы працягваць акцыю, як ён кажа, да перамогі. Паводле звестак дзяжурнага валадаркі, Мікалай Аўтуховіча па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы ізалятару. Там яго штодня глядаюць медыкі. Больш звестак пра стан здароўя галадоўніка медыцынец не паведаміў. Як вядома, расследаванне ваўкавыскай справы, у якой фігуруюць Мікалай Тухович, Юрый Лявонаў і Владзімір Сіпенка, мусіла завершыцца, але было працягнутае яшчэ на месяц, да 3 ліпеня. Між тым, паводле праабаронца Олега Воўчыка, следчы з міліцыі Віталь Кухаронак прасіў генеральнай пракуратуры, каб расследаванне працягнулі да 8 жніўня. Тое, што пракуратура дала толькі месяц замест двух на працяг следства, паводле Олега Воўчыка, сведчыць пра няўпэўненасць уладаў у магчымасці закончить эту справу судовым разглядом.
Мое мнение, что просто сложности доказательной базы у них. Если было бы уже реально что-то сделали они за это время.
Нагадаем, сваякі обвинувачных рассказали про справу об гранатомете, який был знойдены у Волковыску. Крыніцы не выключили, что следство может долучить этот эпизод до обвинувачения Аўтуховичу, Лявонову и Сіпенку. Дочка Юрия Лявонова, Юля Михнюк, якая бачилася со своим батьком 4 червеня, каже, что ей ничего не ведомо о продолучении до справы эпизоду про гранатомет.
Абсолютно ничего я не услышала. Папе говорит, не знаю, что за второе дело. Говорит, а какое-то хотят соединить. Говорит, а что это? Ну, не знаю.
Что-нибудь ему предъявляли по гранатомету?
Нет.
А вось якія меркаванні выказаў праабаронца Олег Воўчак.
Наверное, отпечатка пальцев на гранатомете нету. Наверное, нету меняемых свидетелей, которые бы могли давать показания. Ничего нету.
Паводле звестак, Мікалай Аўтухович скардзіўся на тое, што следчыя аказваюць ціск на сведак, каб тыя далі паказанні пра ягоную датычнасць да гранатамёту, які знойдзены ў Вакавыску. На гэтым тыдні, паводле амністыі, мог выйсці на волю амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, які ў магілёўскай калоніі адбывае трохгадовае пакаранне за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Дзеля амністыі дастаткова было рашэнне турэмнай камісіі, але яно не адбылося. У калонію з Менскага гарадскога суду гэтак і не даслалі даведку пра тое, што Зыцар не мае грашовай запазычанасці. Адвакат Змітін Гарачка расчараваны затрымкай даведкі.
У мяне ёсць точныя даныя, што яна не прыйшла яшчэ. Хто ж яго будзе прадстаўляць, бо яны не знаюць, ёсць ущерб ці нет ущерба.
Нагадаю, даведку з Менскага суду ў магілёўскую калонію чакаюць ўжо болей за 2 тыдні.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патракацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх-уцяхач Барыс Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Практычна ў поўнай ізаляцыі, хаця і не за кратамі, апынуліся моладзевыя актывісты Іван Шыла, Франа Квячорка і Зміцер Хвідарук, якія служаць у войску. Івана ўжо некалькі месяцаў пазбаўляюць кантактаў са сваякамі. Франака і Зміцера раптоўна забралі са шпіталя ў часе лекавання. Бацькі салдат упэўненыя, што вайскоўцы атрымалі загад на поўную ізаляцыю моладзевых актывістаў, расказвае Любоў Лунёва.
Франа Квячорка знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Мазыры. Яго забралі з бабруйскага шпіталя праз 2 дні, як ён пачаў праходзіць медычнае абследаванне. Між тым у шпіталь хлопцы накіравалі вайсковыя медыкі. Бацька Франка, Вінцу Квячорка, за дзень да гэтага здарэння наведваў свайго сына. Ён паведаміў, што бачыў паказанні прылады, якая была падвешана на Франку, каб мераць ціск. Ціск быў 160 на 100, 160 на 105. Франак мусіў прайсці на наступны дзень ультрагукавое абследаванне сэрца мозгу, дэталёвае рэнтгеналагічнае абследаванне. Але ў шпіталь прыехаў прадстаўнік вайсковай брыгады і заявіў, што медычнае абследаванне прыпыняецца, гаворыць Вінцук Вячорка.
Я буду звертаться до міністра Мальцева з запитом, який буде мати широкий, у тим ліку, і міжнародний розголос. Без відповідних медичних показань чоловіка би не зміщали на військово-лікарську комісію, а то, що обслідування припинено фактично після другого дня, показує, що виніки цього обслідування були комусь вельми і вельми невигодні. Я навіть здогадуюся, хто це хтось.
Сувязі з Франком нема, бо у військової частці не працює таксофон, а за спробу користатися мобільним телефоном Франок раней отримав. Мав 4 позачергові наради. У повній ізоляції опинився і Іван Шила. У частці під Лепелем, де служить Іван, так само нема таксофону. За те, що Івана знайшли мобільний телефон, хлопець мусить відсидіти 7 суток на гауптвахті. Батько Івана служив у совєтському війську і лічить, що таке жорстке покарання несуразмірно з таким порушенням.
У нас гауптвахта була, ну, як виключніша міра. Нельга телефон. Ну так ви поставите таксофони на території частки, яких там нема на ОУ. В нормальному світі навіть у турмі є телефони, там і інтернет. І він ходить у наради праз день. Це не вельми легко. Там, де служить Іван, там робиться некі ненормальні речі. Хлопець, його, наприклад, покарали за порушення форми вопротки. Дали так само гауптвахти. Вже 10 суток. І це зовсім ненормально. Для многих офіцерів це з'являється якби місцем висилки. Це вельми неперспективно там служити. Просто від цього шалеють. Вони хочуть довести світу, що не ми кепські, а ось життя таке.
З Дмитра Федорука, як і Франка Вячорку, раптовно забрали у військову частку зі шпіталя. Аховник підлумачив Дмитру, що ягоні сябри ледь не трапили у голову пластиковою талеркою міністру оборони у часі гульні у двори шпіталя. Мати Дмитра Федорука виказала своє міркування.
Пусть покажуть ще одного чоловіка з таким набором болезней, як у Діми, який пішов в армію. Уже що случилось, то случилось. А чим наших дітей можна испугати? Они не неженки, они видели эти всякие окрестины. Дима видел одиночку в тюрьме КГБ. Его армии не напугаешь. Вопрос незаконности призыва – это один вопрос. А служить он готов, так как он все делает в жизни с полной отдачей.
Маці Дмитра Федорука. Іван Шила 9 червня буде здавати іспит на атестат у Лепельській школі. Після гэтага ён мусіць адбыць арышт на гауптвахті. Хлопець падаў заяву на імя камандзіра часткі, каб яму замянілі пакаранне на іншае.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У гэтыя дні адбываюцца выбары ў еўрапейскі парламент. 27 краінаў сябраў Еўразвязу выбіраюць дэпутатаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы ў Страсбуры. Некалькі лічбаў. Еўразвяз налічвае 500 мільёнаў грамадзянаў, 23 мовы з'яўляюцца афіцыйнымі, валавы даход на душу насельніцтва складае 25 тысяч еўра, а сярэдняя працягласць жыцця амаль 75 гадоў. Наш калега Александр Лукашук назіраў за галасаваннем у сталіцы Славаччыны, Браціславе, і перад тым, як ісці ў студыю, я звязалася з ім па мабільным тэлефоне. Александр, як проходзяць еўрапейскія выбары і якія галоўныя праблемы стаяць перад выбаршчыкамі ў Славаччыне?
Алена, у выборах у Европарламент у Словаччине берут взял 17 партий. Они разом выставили прикладно 200 кандидатов. И это на 13 мест. На минулых выборах Словаччина имела 14 мест. Але после того, как у Евразвяз уступили так само Румыния и Болгария, колькость мест была пропорционально зменшена, и теперь это 13 мест. Главная проблема, как и во всех еврокраинах зараз, это экономический кризис. Правда, дякуючи тому, что Словаччина перешла на евро, інфляція тут ровная нулю. Адметнасць ситуації у Словакії на гэтых выборах полягає хіба у тим, що на минулих выборах менавіта тут був зафіксований цікавий показник активності виборщиков. Крыху мені за 17%, і гэта був рекорд. Самая низкая лічба сярод усіх країнаў Еўразвязу.
Ну, інтарэс да выбараў у Еўрапарламент не самы высокі фактычна ва ўсіх краінах Еўразвязу. Чаму і што робіць еўрапалітыкі, каб змяніць ситуацію?
Ведаете, я сьогодні був на участку, де відбувалося голосування, і говорив з одним з сябрів з комісії, Мар'яном Пукачем. Так ось він мені сказав, що на їх участку буде сьогодні найвисокий показник, коли 30%, вони роблять такий прогноз. Ось ми цю діло, спитався, у чим справа, він сказав, у нашому районі живуть переважно люди старого віку, ось вони більш активні і ходять на вибори. Ведаете, тут прикладно у 10 разів у столиці Словаччини, у Братиславі, більш афішів, які рекламують будучий концерт гурту Depeche Mode, чим рекламних плакатів, які б розказували про вибори. Хоча вони так само зустрікаються. Переважно вся агітація йшла про радіо, про телебачення, про сродки масової інформації. А Європарламент все літо вперше почав велику кампанію у інтернеті. Наприклад, тепер у вас може бути такий сябр Європарламент. Європарламент створив свою сторонку на Фейсбук, і вже коли 2000 чоловік назвали його своїм сябром, використовується YouTube. Але проблема ще полягає у тим, що все ж таки Європарламент у історичному сенсі порівняно нове утворення. Європейці відчувають себе європейцями хоча не про політику чи економіку, а про національну ідентичність, про історію. Некоторі, як президент Чехії, наприклад, Вацлав Клаус, лічить, що Європарламент потрібна структура, але туди треба вибирати депутатів не прямим голосуванням, а з ліку вже обраних національних парламентів. Ну, а до того ж, коли все добре, люди забуваються про політику.
Ну і нарешті, який інтерес мають білоруси у цих виборах?
Європарламент не раз розглядав питання Білорусі, проблеми, перш за все, правов чоловіка, свободи преси. Я нагадаю, що самий престижний приз Європарламенту у гляні правов чоловіка, приз Андрея Сахарова, двойчі отримували представники Білорусі. Це Білоруська асоціація журналістів і Олександр Мілінкевич. Зараз, коли Білорусь долучилася до Сходнього партнерства, коли на черзі можливе вертання статусу спеціально запрошеного у парламентській асамблеї, моцний, дієздольний панеуропейський парламент, який відстоює коштовності, свободи і права чоловіка, як ніколи важливі для Білорусі.
З Братислави передавав Олександр Лукашук. Виніки виборів стануть відомі крихи пізніше. Заставайтеся зі свободою.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Білорусь і Росія після Сходнього партнерства. Радше слово «холодна війна» і «гроші, гроші, гроші». Гэта страшне слово «дефолт». Хто кого більш покривдзів – Москва, Менск чи наадварот? Білорусь завтра – погляд з усходу. Гэтыя теми у черговым тидні з радіо «Свобода» абмярковуюць. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – оглядальник русской службы «Радио» Андрей Шары. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру «IBB». Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху «Салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. У штаб-кватэры згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» паведамілі, што менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду аб'яднання. Прапанаваныя два варыянты памяшкання. Пра падрыхтоўку да з'езду Алесь Дашчынскі.
Управа згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» абрала найбольш прымальным для правядзення з'езду 18-19 ліпеня памяшканне Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Нагадаем, пачынаючы з лютага гэтага году «Бацькаўшчына» даслала запыты ў 22 сталічныя установы. у тому ліку і Мінгорвиконкам з просьбою представити помешкання для з'їзду. 20 з їх з різних причинів відмовили. Тоді керівництво організації почало перемови з представниками білоруської діаспори сусідніх країн, у тому ліку Литви, о проведенні з'їзду у заміжжі. Поводле старшині згуртування Алены Маковской, покуль менские улады не дослали письмового подтверждения, тому невядома докладно, у яким же будинку отбудется з'їзд.
Таким чином чекаем рішення городских уладов. Письмового подтверждения нема, то есть есть устное повідомлення. Тому натурально, покуль нема документа, у нас нема подстав розмовляти, вести перемову з ІВБ чи з ДК тракторного завода. Сподіваємося, що понеділок, который у нас уже буде некая папера на руках, і тоді можна буде сказати доклад на те пройдзе з'езд. Але падрыхтоўка да з'езду ідзе, як ішла планава, на сённяшні дзень ўжо дасланы запрашэнні, ўжо сфарміраваныя дэлегаты ад суполак.
Асноўнай тэмай дыскусіі на з'ездзе будзе пытанне нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Таксама дэлегаты падрыхтуюць рэкамендацыі ўраду па ўзаемадзеянні з беларускай дыяспарай і запатрабуюць прыняць закон аб суайчынніках за мяжой, які разглядаецца ўладамі ўжо цягам амаль 8 гадоў.
Мы сутыкнуліся з той праблемай, што гэтыя людзі губляются для Беларуси, потому что они не являются носителями белорусской культуры. И они долучаются либо до имших диаспор, как то российская, украинская и так далее в замеже, больше буйных, скажем, таких диаспорных центров, либо целиком ассимилируются и занимаются там выключно решением неких экономичных проблем. Мы лечим, что в связи с этим губляет сама наша страна, губляет Республика Беларусь, потому что это есть тот интеллектуальный потенциал, который сегодня фактически Беларусь губляет. И это те люди, которые могли створать имиджевые центры Беларуси за межой. И это есть проблема не только батьковщины, але это есть проблема Беларуси в целом. Ну а ситуация Беларуси с мовой, с культурой белорусской, слухачи Радио Свобода цудовно ведают, тому это питание актуальное.
Организаторы чекают удела у съезде каля 350 делегатов больше, як с двух десятков украинов. И они так само переберут керовные органы згуртования белорусов свету батьковщины.
Попередній з'їзд батьківщини ладзіўся у Мінську у 2005 годзе у міжнародным адукацыйным цэнтры. З'їзд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. Праблемаў з правядзеннем імпрэзы не было толькі аднойчы у 93 годзе, калі ў першым з'ездзе актыўна ўдзельнічала тагачаснае кіраўніцтва Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі хроніка крызісу.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Пацюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашяне Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі сустрэлі лета, так бы мовіць, аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем выплатаў працаўнікам. Так, за травень завод «Амкадор» прадаў у Расею толькі два пагрузчыкі, а на МАЗе і МТЗ людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень. Менскі «Атлант» працуе пераважна на склад. Каб рэалізаваць прадукцыю, шмат якія вытворцы абвяшчаюць пра зніжэнне коштаў. Аднак і гэта не дапамагае. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у беларускай эканоміцы найгоршыя справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,9 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Самая праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». Майстар цеху «Амкадор» расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аб'ёму работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
Ад 1 червеня улады Беларусі абяцалі падвысіць заробкі бюджэтнікам. Пра гэта ў апошнія дні траўня заявіў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза.
Мы стымулюем патрабіцельства спроса, нацелім падготовлен праект пастановлення Совета Міністра Республікі Беларусь, прадусматрывающий повышение с 1 июня 2009 года тарифной ставки первого разряда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарифной ставки автоматично тягне павелічэнне акладаў. Менавіта на гэтым і акцэнтаваў увагу Бамбіза. Маўляў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў. Цяпер іх асела на складах амаль месячная норма. Аднак у прэсавых службах міністэрстваў і ведомстваў на пытанне пра павелічэнне заробкаў адказвалі аднолькава. Пакуль афіцыйнае рашэнне па гэтым пытанні не прынятае. Незалежны эканаміст Лео Марголін лічыць, што ва ўрадзе знайшлася разумная галава, якая прытрымала такое рашэнне.
Што іншае, як разрутка інфляцыйнай спіралі. Падвышаем заробкі, спадзяёмся на то, што будзе павышацца попыт, але ж попыт на беларускія тавары не залежыць ад заробкаў, а ад якасці гэтых беларускіх тавараў. І таму попыт на самой справе будзе павышацца толькі на валюту і на імпартныя тавары. А гэта ў сваю чаргу новы віток інфляцыі, і потым мы апяць павінны будзем падвышаць заробкі.
Беларусам ужо другі раз за час крызісу абяцаюць падвысіць заробкі. Пры канцы мінулага году чыноўнікі спачатку падвысілі стаўку больш чым на 20%, але праз некалькі тыдняў адкруцілі яе на 16% назад. Грандыёзным скандалам завяршылася чаканне чарговага крэдыту з Расіі памерам паўмільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын папярэдзіў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзеяў у эканоміцы па негатыўным сцэнарыі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь правільна не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти крэдыты, они не праядаюцца на то, чтобы просто заткнуць какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказались, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч у асноўным падзяляе пазіцыю Алексея Кудрына адносна таго, што Беларусь можа сутыкнуцца з фінансавымі праблемамі.
Надо решаць будзе праблему дефіцыта таго балансу. Мы сёння паядаем 4-6 мільярдаў больш, чым зарабатываем. Пока это аплачваем за счёт внешніх этих кредитов. А внешнія займы к концу этого года будут даваць нам осторожнее уже. И сёння же нам весь мир даёт кредиты без всякого проекта. Просто белому мы паядаем.
Агульная праблема ўсіх прамысловых прадпрыемстваў Беларусі – згортванне экспартных паставак. Гандлёвы баланс Рэспублікі Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці вельмі вялікая доля іх на складзе, але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Гэта тое, што і чакала.
Менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Практычна няма попыту на пылесосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналягі. Штосьці адгружаецца на Расію, але аб'ёмы ўжо зусім не тыя, як раней. Не трэба гадаць, ці задавальняе сённяшняя сітуацыя работнікаў прамысловых прадпрыемстваў. Аднак, як лічыць доктар псіхалагічных навук Ігар Фурманаў, чакаць актыўных дзеянняў з боку бюджэтнікаў наўрад ці выпадае. По инерции будут чакать, коли горшие часы пройдут сами по себе.
У кого-то свой бизнес, у кого-то свои капиталы, вот те, спасая себя, спасая свой достаток, будут предпринимать какие-то действия. Как вы понимаете, большинство населения ничего не имеет, это бюджетники, которые сидят на зарплате, поэтому вряд ли можно ожидать каких-то действий в плане повышения их активности. Скорее всего, займут выжидательную тактику, то есть будут ждать, пока кризис сам собой закончится.
Але невызначенный экономичный статус на вопрос отбивается на психологичном стане белорусов. Паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь уваходзіць у першую пяцёрку краінаў з найбольшай колькасцю самагубстваў. Кожны год добраахвотна развітваюцца жыццём каля 3000 чалавек. Ці ўплывае на ўзровень самазабойстваў эканамічны крызіс? На Магілёўшчыне медыкі адзначаюць рост спробаў самагубства ў людзей працаздольнага веку. Найчасцей яны спрабуюць добраахвотна развітацца жыццём у дэпрэсіўным стане. Прыкладам, летась у Слаўгарадскім раёне скончылі жыццё самагубствам 10 чалавек. Сярэдні ўзрост мясцовых самагубцаў крыху больш за 30 гадоў. Спецыфічныя нюансы паведаміў супрацоўнік Магілёўскай псіхіятрычнай бальніцы.
В целом трудоспособный возраст возрос. Тут же и запросы всех повышены. Все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов. В основном это из-за пьянства идет. Делать нечего.
Про тое, што сітуацыя з самагубствамі ў рэгіёне не зусім пазітыўная, сведчыць і адмысловая нарада, якую правялі ў абласной пракуратуры. Яе супрацоўнікі да п'янства, як да асноўнай прычыны суіцыдаў, надалі канфлікты на працы, якія прыводзяць чалавека да дэпрэсіўнага стану. Сярод іх – праблемы працаўладкавання. Псіхолагі ўсё часцей звязваюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы. На думку экспертаў, калі эканамічная сітуацыя не зменіцца, Беларусь наканавана змірыцца са статусам адной з самых суіцыдальных краін свету – 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карній. Ці адчулі вы на сабе ўплыў эканамічнага крызісу? Вось які адказы на гэтае пытанне наш корэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілеву.
На заводзе на 2/3 адпраўляць сталі. Чатырохдневка была там адно время. Вклады згарели в беларускіх рублях, когда девальвацию провели.
Ну, конечно, денег меньше стало. В стране такая тяжелая обстановка. Нету чем нам платить, мы не можем чем платить.
Ну, какая-то вот внутреннее что-то такое вот неспокойство. А так ничего.
Подорожали продукты за квартиру, больше стали платить. Заработная плата как была, так и осталась. Не поднялась даже. Пытаемся как-то подешевле что-то купить. Больше садим, чтобы дешевле что-то обходилось. Чтобы не покупать помидоры, огурцы.
Конечно, загранул. Я работал в Москве, например, там все шоссе. Вал, ни один кран не работает, ничего. Процентов 80 все сроки стоят. По моей профессии на $200 с крами здесь можно найти работу. Но я там 15 дней побыл, мне аванс просто дали 10 тысяч, 900 тысяч, скажем так. Наших.
Цены подросли, конечно. Мне каждый день растут. За воду цена подросла очень сильно пока.
Да, на зарплату конкретно, процентов на 35. Ну и, конечно, цены. Немножко уровень жизни упал. Стараемся зарабатывать еще в других местах.
Частично. Немножко себя поубжали во всем. Ну, может быть, самое страшное впереди, я еще не знаю. Потому что идет какой-то ажиотаж и в России, может быть, и дальние зарубежья. Конечно, и кажется, что и у нас, может быть, придет еще самое страшное.
А пытанне свободы. А вы можете поделиться своими меркаваннями на нашем сайте свобода.org альбо по телефоне 266-39-52.